често, когато говорим за просрочени задължения на обикновените хора, си представяме бакалския тефтер и натрупаните в него сметки на частни клиенти за хляб и мляко. Това е профилът на бедния длъжник, който не знае дали ще има пари за следващите 2 дни или до края на месеца. Оказва се обаче, че у нас все по-трайно се появява и друг длъжник – образован, не богат, но с добра работа и добър социален статус. Райна Миткова, председател на Асоциацията на колекторските къщи.
Профилът на лошия длъжник в момента определено е средната класа. Тоест, това са обикновено мъже между 40 до 50 години, живеят в големите градове с добър образователен и социален статус. Били са на добра позиция или продължават да са на добра позиция, собственици на бизнес, който е засегнат по някакъв начин от кризата. Именно за тези хора е някакси трудно да се откажат от стандарта на живот, който са свикнали преди кризата, така че, как да кажем, те живеят на ръба и всякакъв тип трусове ги изваждат извън на така нормалните рамки на погасяване на задължения, които могат да правят.
Не е ли нормално именно тези хора, които са на средни управленски позиции или, както казахте, дори може да имат фирма, да могат добре да преценят разходите и в семейния си бюджет?
Ние също го очаквахме, но отчитаме и колеги го нарекоха гръцкия синдром, т.е. да живееме със стандарт по-висок от този, който можем да си позволиме. Нали, дори една проста сметка, ако сте имали добра заплата преди 3 години, която не е увеличена по никакъв начин, всички знаем, че стоките и въобще живота поскъпнаха многократно, т.е. вие в момента разполагате с много по-малък доход и възможността ви да водите същия начин на живот е силно ограничена. Ако продължавате да говорите, то определено с цената на допълнителни заемни средства, които отново трудно обслужваме.
Преди кризата профилът на длъжника е бил много по-различен. На млад човек, дори студент, който е склонен да плати за луксозна стока или услуга, която не отговаря на възможностите му. Сега обаче младите хора са по-внимателни в харчовете си от така наречената средна класа. Според Димитринка Гринко, все повече хора се отказват и от услуги, които не могат да се определят като луксозни, но вече представляват тежест за семейния бюджет.
Основните причини напоследък са свързани с безработицата и с забавяне на възнагражденията, въпреки че там имаме леко подобрение от предходната година, но все пак остава на едно от челните места. Горе-долу в 11% от случаите причината за неплащане е тази, неправилното планиране на разходите. Вече хората взеха да се замислят относно луксозните стоки и покупки, но сега те плащат цената за луксозните си покупки от преди 2-3 години, т.е. от периода преди кризата.
Кое е най-важното плащане на българина, което никога не пропуска да направи и какво забавя?
Основно важни са разходите и плащанията, свързани с дома, ипотечните кредити, тези комунални услуги, без които не можем или по-трудно можем да се откажем. И тук пак идва момента на политиката за събиране на съответната компания. Тоест, ако разглеждаме чисто на комунално ниво нещата, плащаме първо задължението към за ток, след това за останалите неща и вече те не са луксозни, нали, но неща, от които можем да се откажем, като интернет, кабелна телевизия и други неща.
Когато се заговори отново за парното, както се случва годишното отчитане около това, което се заговори, че може би след 3 години ще изтича давност на задълженията ни.
Парното е малко по-особен случай и тук има и така една негативна нагласа на обществото. Но по принцип парно, вода, ток са неща, без които ние не можем да живеем в 21 век. Така че трябва да бъдем фокусирани и в тях. Тези задължения рано или късно те трябва да се платят.
Традиционно събираемостта на дълговете е по-висока в средата и в края на годината.
Декември винаги отчита, бих казала, едни рекордно добри нива. Пак по простата причина, че много от хората получават извън вредни приходи, като бонуси, 13 заплати и някакси нашия менталитет е така да влезем в новата година с по-малко или без задължения. Ние очакваме през лятото да се увеличи събираемостта. Причината е много проста. През лятото традиционно времената заетост е висока, което намалява безработицата. Традиционно от април до към септември имаме тази времена заетост и ние очакваме събираемостта да е добра. Какво ще ни донесе есента и зимата? Зависим вече и от тенденциите в европейската и световна икономика.
Повечето хора правят всичко възможно, за да погасят задълженията си в срок или ако закъсняват, гледат това да е максимално рядко, показа проверка на Дарик. Не винаги обаче това е възможно.
Че кой го успява да ги покрие, госпожице?
Работя.
Изполучавате редовно заплатите?
Да.
А някои ваши близки налагали им се да забавят задълженията си, поради какви причини, ако отговора да?
Нямам такива близки.
Само по някакви недоглеждане или някакви административни неща, които не съм знал на време.
А дали успявам да покриете задълженията си в срок?
Не винаги.
Кои задължения забавят?
Към банки. Най-вече към банки.
Някой път се закъснява, случва се. Зависи от паричните постъпления.
На какво се дължи основно това, че закъснявате? Забавят ли заплатата или?
Не, заплатата не ми забавят, но зависи как се разпределят финансите вкъщи.
Бъркате в разпределението и да не ви стигнат парите до края на месец?
Не.
Аз по интернет ги плащам, така че...
Не ви се случва дори за парно да забавите?
Някой път, когато забрави човек, ги забавя, нали? Но по принцип нарочно, когато имам възможност, винаги предпочитам да ги плата.
За какво ви се случва да забравите да платите?
Ох, някой път, да речем, от топлофикация, като не ти пращат известие. И ако си пропуснат, те не ти напомнят. И в един момент се оказва, че след няколко месеца на теб сте се натрупали някаква, излизате някаква сметка, като ти въобще не си спомняш, смяташ, че си е платил. И това, иначе с другите нямам проблем.
Експертите са категорични, че когато се стигне до събиране на вземания, за всеки длъжник се изработва специален план за погасяването на дълга му. Заемът от приятели е често срещан начин за решаване на краткосрочни проблеми. Райна Миткова разказа, че един от най-интересните случаи, с които се е сблъсквала, е на сервитьорка, която си е купила солариум. След като е закъснял с вноските и казусът е стигнал до колекторска фирма, момичето е върнало уреда и е намерило начин да погаси лихвите и неустойките за просрочието си. Често потребителите изобщо не знаят какъв е видът на кредитния продукт, който получават, за да си купят техника, например.
Вземат телевизор, пералния, някакъв друг уред на изплащане, ползват кредитен продукт, но нямат никакъв представа какъв е този кредитен продукт. Когато им се обадиме и търсиме, например, вземане по кредитна карта, клиентите обикновено са учудени и казват, аз нямам кредитна карта, аз имам, например, пералния. Но този тип случаи вече стават все по-малко.
Експертите съветват, ако не сме сигурни какъв продукт ни се предлага в банката или от лизинговата къща, да не подписваме договор. Независимо дали договорът е сключен в магазин или в банков клон, той носи със себе си задължения към потребителя. И още един съвет от експертите. По-добре да се откажем от стоки или услуги, които не са ни жизнено необходими в този момент, отколкото да рискуваме да просрочим задълженията си.